hicridən yanmış ürəkdir istəyim. İştiyaqın, ağrı dərdin söyləyim. Öz kökündən kimsə kim düşdü uzaq, axtarır birləşməyə daim yara. Cəmilərdə ahu naləm saldı iz, mutlu həm mutsuzla oldum dizbədiz. Yağr olur hər kəs mənə bir zənn ilə, yox işi sinəmdə odlu sirr ilə, leyk naləmdən deyil sirrim uzaq. Leyk naləmdən deyil sirrim uzaq, görməməzlik gözlərə olmuş uzaq.
Qəmzən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqdi zülfün atma kim aşıqda hal eylər.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Öz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınağına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səmasi.
Sənə mayil, sən etdin əqrimi zayil. Mənə tən eyləyən qafil, səni görcək usanmaz mı? Ay, aman, da xəyəman.
Hörmətli dinləyicilər, yenə də vaxt o vaxtdır ki, birlikdə telefon vasitəsilə gözəl Urmiya şəhərinə gedək və orada məhəbbətli və şirin söhbət ekspertimiz Qulizadə cənablarının fikir və mülahizələrini dinləyək. Qulizadə cənabları, biz sizi dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz bacılar, qardaşlar, ədəbiyyat sevərlər. İrfani ədəbiyyat ərəb dilində və fars dilində çox-çox gedişdi. Yəni, ariflər bu iki dildə həm nəsr, həm nəzminən, həm şeirinən, həm adi dilinən irfani mətnlər, irfani ədəbiyyatlar yazıblar çox-çox. Yəni, fars dilində 50 kitabdan çox, məsələn, nəsr, irfani nəsrimiz vardır. Böyük ariflərin, məsələn, Əttar kimi şəxsiyyətlərin, Mövlana Cəlaləddinin, məsələn, əsərlərində nəzmindən əlavə, şeirindən əlavə nəsr əsərləri də çoxdur. Yəni, bir nömrəli irfani əsərlər, Yahudiliyi və başqaları. Ərəb dilində də həmçinin oxuyur. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan dilində nəsr sahəsində bizim irfani əsərimiz çox azdır. Yəni, yoxdur demək olar bu həndə. Ona görə biz bu irfan ədəbiyyatında, irfani ədəbiyyatda ancaq fuzuliyə çox demək olar ki, güvənirik. Fuzulidən çox şahid gətirir özümüzə. Fuzulin də nəzm əsərlərində, mənzum və şeirlən, şeir dilində olan əsərlərlə. Hər halda Fuzulinin ədəbiyyatında və yəni irfan ədəbiyyatda istər, fars dil ola istər, Azərbaycan dil ola istər, irfani və ərəbi dil, ərəb dilində ola, o irfan, irfani məna daşıyan sözlərdən biri haldır. Biz ümumiyyətlə haldan bir məna halımızın zihnimizdə var da, sənin halın necədir, bu hal nədir, bu oğza nədir, bu mənada işlənir. Amma ariflərin dilində hal, ki, Fuzuli də çoxdur. Məsələn, Fuzuli deyir, gözü yaşlıların halı nə bilsin mərdini qafil, kəvavçıb seyrini şəbta o səhər bidar olandan sor. Ya, dolu da divanı, Fuzulinin divarı doludur bu hal kəlməsiylə. Tirqəmzən atma kim bağrım dələr, qanım tökər, iqd-i zülfün atma kim aşıqda hal eylərməli. Məruf qəzəlindədir bu beytdə. Burada bu hal nə mənasındadır? Elə bu Fuzulidən sonra. Hal ariflər belə mənasındadır ki, hal Allah Taalanın arifə olan ədiyyəsidir, muhibətidir, nimətidir. Bir an arifə Allah Taala o nimətini ürəyinə salar. Arif özü heç bir iş görmədən, heç bir diqqət etmədən Allahın o mənəvi neməti arifin ürəyinə düşər. Belə deyib də, əl-haluma yərəd ələl qəlbi bi məhzil muhibə min qeyri təəmmül. Yəni, arif özü o yolda çalışmaz ki, mən bu halı tapım. Məsələn, mənim qarşıqa haləti tapım, mən bir mənəvi irfanı hala gedim. Heç özü bu işi görmədən ürəyinə bir Allahın neməti düşər. Məsələn, məhzun olar. Deməli, hüznülü olar bizdən. Ya imbiz xatı xatı təpər, yəni ürəyi şad olar, elə belə heç bir səbəb olmadan. Ya bir şey qəlbinə düşər ilham kimi, məsələn, ilham olar. Bunlara hal deyərlər. Ola bilər ki, bu bir zaman olsun, bir zamanda zahil olsun, aradan geçsin, qalmasın. Əgər davam eləsə, bu hal bunda olsa daimən, məsələn, Allah Taalaya diqqət elə, daimən ürəyi şadır, içəridə ürəyində şadlıq hiss eləyə, ya ilhamatı ola, ya ürəyin hüznülü ola, bir mənəvi hüzn ola, belə davam eləsə, onlar məqam deyə, məsələn, arifin məqamı çox yüksəkdir, yəni o irfanı halı daimən vardır. Bir hal ola, bir gün ola, bir gün olmaya belə deyil. Bir hal ola, bir hal olmasa ona hal deyərlər. Gəlib gedən olsa ona hal deyərlər. Ancaq arif ondan sonra çalışıb onu özündə saxlasa, məqama satar. Ona deyərlər məqam. Ki, bu istilahlar, bu terminlər, bu sözlər ariflərin şeirində yazdığımda, dediyimdə gərək belə bir məna ola. Yəni Allah, hal, yəni Allah Taalanın arifə o şəxsi, o həqiqi mömin arif şəxsə bir inayəti olar, ürəyinə bir şey ilham olar, ürəyinə bir şey düşər, bir şeyi bilər, bir an bilər, mümkün də bir müddətdən sonra, bir andan sonra aradan gedə zahil olar. Hər halda indi baxın, Fuzulinin bu şeirində bu mənana diqqət eləyək, gözü yaşlıların haulin nə bilsin mərdini qafil, kəvavçıb seyrinin şəbtağı səhər idar olandan sonra, ya həmin beytin ki, oxudum, tiri qəmzən atma kim bağrım dələr qanım tökər, dünyaya stabdı demə olar. İqdi zülfün atma, iqdi zülf, zülf də ariflərin əlbəttə istilahında dilində bir xüsusi mənası vardır. Yəni, bütün dünyanın gözəllikləri, dünya gözəllikləri. İqdi zülfün atma kim, aşıfdə hal eylər məni, halimi aradı, yəni Allah verən o mənəvi inayətini, lütfini, halını məndən aşıfdə eylər və aradan aparar.
Və beləliklə, əzizlər, bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı veriliş də sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaktiyle saat 10.00'dır, Bakı vaktiyle ise 10.30'dur. Bu Erdebil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan ilk haber bülletini ile sizinle olacak. İlk önce bu ise ayrılan bir neçə əhəmiyyətli xəbərin başlığına nəzər salaq. İslam inqilabının böyük rəhbəri deyiblər, Qəzza hadisələri bir çox gizli həqiqətləri dünya xalqlarına aşkar etdi. İran və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri arasında Fələstində baş verən hadisələrə müzakirə edilib və Azərbaycan Respublikası Fransanı tənqid edib. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrat Ayətullah Uluzma Xameneyi ötən gün Sepahın ayrı kosmik qüvvələrinin nailiyyət və bacarıqları sərgisinə baş çəkdikdən sonra deyiblər, Qəzza hadisələri bir çox gizli həqiqətləri dünya xalqlarına aşkar etdi. Bu həqiqətlərdən biri Qərb ölkələri başçılarının irqi ayrı seçkiliyə tərəfdarlıq etmələridir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri sözü gedən baxışdan sonra Aşura Ayrı Kosmik Elm və Texnika Universitetinin məsul şəxsləri və komandirləri qarşısında çıxış edib və Siyanist rejimini irqi ayrı seçkiliyin simvolu adlandırıblar. O Hazret söyləyiblər, Siyanistlər özlərini üstün, bəşəriyyətin yerdə qalan təbəqələrini isə aşağı irq hesab edirlər. Elə buna görədir ki, vicdan əzabı çəhmədən bir neçə min uşağı qətlə yetiriblər. Hazrat Ayətullah Uluzma Xameneyi vurğulayıblar, Amerika prezidenti, Almanya kansleri, Fransa prezidenti və İngiltərə baş naziri bir belə iddia ilə belə bir irqçi rejimi himayə və ona kömək edirlər. Bu cənabların irqçiliyə tərəfdarlıq etmələri dünyanın ən nifrət doğuran məsələlərindəndir. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı qeyd edib ki, Avropa və Amerika xalqları da bu vəziyyətlə öz vəzifələrinə aydınlıq gətirməli və göstərməlidirlər ki, irqçilik tərəfdarı deyillər. Hazrat Ayətullah Uluzma Xameneyi Siyanist rejimin hərbi və əməliyyat uğursuzluqlarına işarə ilə deyiblər, Siyanist rejimin Qəzzadakı məğlubiyyəti bir məğlubiyyəti gerçəkdir. İnsanların evlərinə və xəstəxanaların içərisinə girmək və irəlləmək bir qələbə deyil. Zira qələbə qarşı tərəfi məğlub etmək deməkdir ki, Siyanist rejim indiyə kimi ona çata bilməyib və gələcəkdə də bunu bacarmayacaqdır. İnqilab rəhbəri vurğulayıblar ki, bu bacarmamanın cəhətləri Siyanist rejimdən daha genişdir. O həzrət deyiblər, bu bacarıqsızlıq Amerikanın və Qərb ölkələrinin bacarmamaları deməkdir. Hazırda bütün dünya belə bir həqiqətlə üzləşibdir ki, hər tərəfli və modern hərbi təchizat və imkanlara malik olan bir rejim bu imkanlardan heç birinə malik olmayan öz tərəfi müqabilinə qalib gələ bilməyibdir. O Həzrət Müsəlman dövlətlərin vəzifə və fəaliyyətləri barədə də danışıblar. Bəzi İslami dövlətlər zahirdə beynəlxalq təşkilatlarda Siyanist rejimin cinayətlərini pisləyiblər. Bəziləri də indiyədək pisləməyiblər, amma bu qəbul ediləsi deyildir. Əsas iş bundan ibarətdir ki, Siyanist rejimin həyat cərəyanı və venası kəsilməli, İslami dövlətlərə də enerji və ticarət mallarının bu rejimə çatmasına mani olmalarıdır. Həzrət Ayətullah Uluzma Xameneyi əlavə ediblər, xallar öz aksiyalarını davam etdirməklə Fələstin xalqının məzlumluğunun unudulmasına yol verməməlidirlər. Xəbərləri davam etdiririk. İran və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri arasında Fələstində baş verən hadisələr müzakirə edilib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bazar günü gecə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə Qəzza zolağı və İrdon çayının qərb sahilində baş verən hadisələri müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıb. Aran Radiosu İrna'ya istinadla xəbər verir ki, Əmir Abdullahyan bu telefon danışığında Siyonist rejimin dinc əhaliyə qarşı davamlı hücumlarına toxunaraq deyib, Amerika müharibəni dayandırmağa çalışdığını iddia edir, amma əməldə Amerika Siyonist müharibəsinin intensivliyi və miqyasını gücləndirir. Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, 15 mindən çox mülki şəxs, qadın və uşaq və onlarla məhbusun şəhadəti Siyonist rejimin Qəzzada davamlı hücumları və Körkürana bombardmanlarının nəticəsidir. Qəzza və İrdun çayının qərb sahili sakinlərinin etnik təmizləmə və məcburi köçkününün qarşısının alınmasını vacib adlandıran Əmir Abdullahyan, Rusiyanın regionda sülh və təhlükəsizliyin əldə olunmasında daha fəal rol oynamasının vacibliyini vurgulayıb və əlavə edib, şübhəsiz ki, son nəticəni müqavimət müəyyən edəcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri Siyonist rejimin hücumların dayandırılmasına qarşı çıxmasından narazılığını bildirib. Sergey Lavrov həmçinin müharibənin dayandırılması və əsirlərin azad edilməsi üçün danışıqların davam etdiriləcəyini vurğulayıb. Bu telefon danışığında tərəflər bəzi iki tərəfli məsələləri də müzakirə ediblər. Azərbaycan Respublikası Fransanı tənqid edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Fransa hökumətini anti-Bakı mövqeyinə və bu ölkənin işlərinə qarışmasına görə tənqid edib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa hücumu və erməni əhalisinin miqrasiyası ilə bağlı çıxardığı hökm Fransa tərəfindən müsbət qarşılanıb. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarında Bakının Qarabağı tərk etmək istəyən ermənilərin təhlükəsizliyinə zəmanət verməsi də qeyd olunub. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bazar günü Fransa hökumətini Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Bakıdan Dağlıq Qarabağı qayıtmaq istəyən ermənilərin təhlükəsizliyinə zəmanət verməsini tələb edən qərarı ilə bağlı mövqeyinə görə tənqid edib. Bu bəyanatda Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın bu məsələyə müdaxilə etməsini yersiz qəbul edilməz və təxribat xarakterli adlandırıb və bəyan edib, Fransa-Azərbaycan Respublikasına qarşı ikili standartlar qəbul edir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının bir hissəsində deyilir, bir ölkənin özünü ədalətin və asayişin ən böyük müdafiəçisi kimi təqdim etməklə yanaşı, Fransa ilə heç bir əlaqəsi olmayan məsələni yanlış şərh edib, məhkəmənin işlərinə qarışması təəssüf doğurur. Azərbaycan həmçinin Fransanı Ermənistana silah göndərdiyinə görə də qınayıb. Tərtər hadisəsində həbs olunmuş bir neçə nəfər azadlığa buraxılıb. Tərtərdə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına casusluqda ittiham olunaraq, ağır işgəncələr nəticəsində saxta ifadələrlə uzun illər həbsə məhkum edilmiş hərbiçilər ictimaiyyət tərəfindən həyata keçirilən təzyiqlər nəticəsində azadlığa buraxılıblar. Lakin bu günə qədər bu faciəni törədənlər məhkəmə qarşısına çıxmayıblar. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Bir neçə gün öncə Tərtər faciəsində Ermənistana casusluqda ittiham olunan və ağır işgəncələr nəticəsində saxta etiraflar əsasında uzun müddət həbslərə məhkum edilmiş bir neçə nəfər azadlığa buraxılıb. 2017-ci ildə Tərtər korpusunda 400-dən çox hərbisi Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına casusluqda ittiham olunaraq ağır işgəncələrə məruz qalmışdılar. Həmin faciənin nəticəsində 17 hərbisi həyatını itirmişdi və 300-dən çox şəxs isə əl öldürmə düşərək saxta etiraflara məcbur edilmişdilər və hər birisi vətənə Xəyanət ittihamı ilə 10 ildən 20 ilə qədər həbsə məhkum edildilər və nəhayətdə həmin faciə ilə əlaqədar xalq etirazı başlatan sonra məhkəmə öz qərarını ləğv edərək həbs olunanlara 6 il günahsız yerə həbsdən sonra bəraət hökmü verdi və ölən hərbiçilərə də ölümündən sonra bəraət verdilər. Bu faciə nəticəsində Azərbaycan hökumətinin imicinə beynəlxalq səviyyədə böyük zərər dəydi və artıq məsələ Avropa Məhkəməsində də iş gündəminə daxil olub. Həm mövzu ilə əlaqədar AXCP sədri Əli Kərimli belə münasibət bildirib.
Əlbəttə, Tərtər işi üzrə şərlənərək, ağır işgəncələrə məruz qalaraq, ağır işgəncələrlə əldə olunmuş saxta ifadələr əsasında həbs olunmuş şəxslərin də azadlığa çıxmağı çox yaxşı hadisədir. Onları da ailələrini də təbrik edirəm. Bundan əvvəl də işgəncələr adı altında məhv edilmiş hərbçilərimiz bəraət almışdı. Şəhs edilmiş ağır xəsarətlər almış, hərbçilərimiz bəraət almışdı. Bu da əlbəttə ki, bizim üçün bir təsəllidir. Amma bütün bunların hamısı bir yerdə tərtər işi üzrə ədalətin bərqərar olması anlamına qətiyyən gəlmir. Necə yəni ki, bağışlayın, səhv olub, sizi işgəncə ilə öldürmüşük, sizin övladınızı işgəncə ilə öldürmüşük, sizin övladınızı, sizi işgəncə ilə şərliyib həbs eləmişik, olmazın ona cəhənnəmini yaşatmışıq bu dünyada. Neçə illər ərzində adamlar olmazın zülmünü çəkiblər, indi də hə, yaxşı, səhv olub səhvimizi düzəltdik deyib, keçmək mi deməkdir ədalət? Qətiyyən.
Davam etdiririk. Ənsarullah siyonistlərin gəmisini saxladı. İrnanın məlumatına görə Əl-Məyadin telekanalının etibarlı mənbələri bildirib ki, Yəmən Hərbi Dəniz Qüvvələri Qırmızı Dənizin dərinliklərində İsrail gəmisini ələ keçirməyə nail olub və bu gəmidəki 52 nəfər həbs edilib. Bu mənbələrin məlumatına görə hazırda gəminin heyəti və sərnişinləri dindirilir və onların milliyyəti Yəmənin müvafiq qurumları tərəfindən təsdiqlənib. Yəmənin Ənsarullah hərəkatının sözçü deyib ki, İsrail gəmisinin saxlanılması Yəmən silahlı qüvvələrinin Qəzzada müqamətə dəstək olaraq döyüşə girməsinin ciddiliyini göstərən bir əməliyyatdır. Ənsarullah hərəkatının sözçüsü Məhəmməd Əbdüssalam deyib, Münaqişənin əhatə dairəsini genişləndirməmək istəyi İsrailin Qəzza zolağına təcavüzünün dayandırılmasından asılıdır. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Hazırda Tehranda havanın temperaturu 17, Təbrizdə 13, Müqəddəs Məşəd 17, Ərdəbil 13, Biləsuar 11, Astara isə 14 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasında Bakıda havanın temperaturu 17, Gəncə 10, Lənkəran 13, Naxçıvan 13, Şuşa isə 9 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda saat 12:26 dəqiqədə olacaq. İstəyir diqqət etdiyinizə görə sağ olun.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli dostlarımız, istənilən edənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayarak Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, son vaxtlar ABŞ-dan, ümumiyyətlə Qərbdən Azərbaycana qarşı etiraz bəyanatları gəlməkdədir və Azərbaycan da öz etirazını bildirir, deyir ki, bizim daxili işlərimizə qarışmayın. Məsələ 19 sentyabrdan bu yana başlanıbdır, yəni Qarabağın tamamilə Azərbaycanın nəzarətindən keçməsindən sonra görünür, Qərb, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdən narahatdır. Azərbaycanda deyirlər ki, biz müstəqil siyasətimizi irəli aparmalıyıq və hər hansı bir ölkənin təhdidinə görə siyasətlərimizi dəyişdirməməliyik. Az sonra təfərrüat ilə. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın və regionun bütün işlərinə müdaxilə etməkdədir və çıxarılan qərarlara təsir bıraxmaq istəyir. Bu dəfə Amerika İrandan Naxçıvana çəkilən yol haqqında fikir söyləyir. Rəsmi Bakıdan ABŞ-a tutarlı cavab verilmişdir. İranla Naxçıvana marşrutla bağlı müqavilə Azərbaycanın suveren hüququdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatı yaymışdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda bildirib ki, region ölkəsi olmayan ABŞ öz addımları və bəyanatları ilə bölgə ölkələrinin nəqliyyat təhlükəsizliyi səylərinə zərbə vurur. Nazirliyin ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi James O'Brien Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin Avropa üzrə Alt Komitəsinin dinləmələrində verdiyi əsassız açıqlamalarına dair şərhində deyilir. qonşu dövlətlərlə kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi qaydasının razılaşdırılması cümlədən İranla Naxçıvan Muxtar Respublikasına marşrutla bağlı müqavilə Azərbaycanın suveren hüququdur. Bunun fonunda Azərbaycan da region təhlükəsizliyi üçün 3+2 formatının prioritet olduğunu bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sözü gedən səylərə xələl gətirən hər hansı bir şərhin yersiz olduğunu Amerika dövlətinə xatırladıbdır. Amma dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, məsələ bununla bitmir, ABŞ Azərbaycana qarşı hücumlarını artırır. Konqresdə Qarabağın gələcəyi mövzusunda keçirilən dindirmələrdə səsləndirilən fikirlər və Azərbaycana qarşı sərt mövqeylər rəsmi başını Vaşinqton görüşündən vaz keçməyə vadar eləyibdir. ABŞ-ın Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə dövlət katibi James O'Brien bəyan edib ki, Vaşinqton Bakıya hərbi və digər yardımları dayandırıbdır. Bir sıra yüksək səviyyəli səfərləri ləğv eləyib və İrəvanla danışıqlarda irəliləyiş əldə olunmayana qədər iki tərəfli münasibətlər normallaşmayacaq. Bunun ardınca isə ABŞ Konqresinin yuxarı palatası Azərbaycana yardımla bağlı səlahiyyətlərdən imtinanı nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyibdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyan edib ki, ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi James O'Brien'ın noyabrın 15-də Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin Avropa üzrə Alt Komitəsinin dinləmələrində səsləndirdiyi bir tərəfli və qərəzli fikirlər səmərəsiz, əsassız və qəbul edilməzdir. Həmçinin rəsmi başçı 2023-cü il noyabrın 20-sində Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində baş tutmalı olan görüşdən ABŞ-ın qeyri-adekvat addımlarına görə imtina edib. Edir, hörmətli işidənlərimiz, ABŞ-ın və Qərbin Azərbaycana qarşı son hücumlarından danışırdıq. Onlar Azərbaycana qarşı etiraz bəyanatları yaymaqda davam edirlər Azərbaycana. Onlar deyirlər ki, yardımlarımızı biz dayandırmışıq. 19 sentyabrdan bu yana vəziyyət dəyişibdir və görünür ki, tərəflər arasında münasibətlərdə müəyyən gərginlik yaşanmaqdadır. Hər nə də erməni məsələsi ilə bağlı, yəni bütün bu təzyiqlər, Ermənistana görə də əziz dostlarımız, dəyərli eşidənlər, Qarabağda baş verənlər və ondan sonra onlar açıq şəkildə, elə hər zaman belə olmuşdur, yəni onlar hər zaman Ermənistana dəstək vermişlər və bu gün də onlar dəstəklərini davam etdirirlər. Siyasi şərhçi İlyas Hüseynov deyir ki, ABŞ-ın bu açıqlamaları Bakı ilə münasibətlərə zərbə vurur. O bildirib, O'Brien'in çıxışı ikili standartların növbəti təzahürüdür. Çünki biz ABŞ-dan 30 illik işğal dövründə Ermənistana qarşı hansısa bir çağırış, sərt mövqe görmədik. Belə yanaşmalar iki tərəfli münasibətlərə zərbə vurur. 907-ci düzəlişlə bağlı mülahizələr, Azərbaycana hərbi yardımların dayandırılması ilə qədər verilən siqnallar, Vaşinqton və İrəvan arasında müdafiə sahəsində kritik addımların koordinasiyası bölgədə sülhün bərqərar olması yerinə daha ciddi təhdidlər yaradır və Ermənistanda revanşist qüvvələri yeni müharibəyə təhrik edir deyə ekspert bildiribdir. Erməni politolog Suren Surenyans isə Azərbaycan tərəfinin Vaşinqton müzakirələrindən imtina etməsi ilə Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqların dalana dirəndiyini bildirir. Ermənistan hakimiyyəti ardıcıl olaraq regional və ya Moskva formatından yayınır. Azərbaycan hakimiyyəti isə Qranda və Brüssel samitlərində iştirakdan imtina etdikdən sonra indi də Vaşinqtona getməyəcəyini bəyan edib və beləliklə də Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar dalana dirənib deyə erməni ekspert bildiribdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası öz ərazilərini işğaldan azad etməyə təşəbbüs göstərdikdə, qərb dövlətləri, sıradan ABŞ və Fransa son dərəcə qəzəbləndilər. Azərbaycanın Xankəndəki separatçılara qarşı əməliyyatı qərbin qəzəbini daha da artırıb və artıq onlar üzlərindəki maskanı kənara vurmalı olublar. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təmin olması ilə heç cür barışmaq istəməyən qərb dövlətləri və Avropa qurumları rəsmi Bakıya qarşı təzyiqlərini, Ermənistana isə dəstəklərini artırmaqdadırlar. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Efir vaxtımız davam etməkdədir, hörmətli güdənlərimiz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Söhbətimiz ABŞ-ın və ümumiyyətlə Qərbin Azərbaycana qarşı etiraz bəyanatları haqqındadır. Təkcə, yəni etiraz bəyanatı səviyyəsində deyil, artıq onlar Azərbaycana qarşı müəyyən addımlar da atırlar, deyirlər ki, yardımlarımızı dayandırmışıq və Avropada qurumlar da Ermənistana açıq şəkildə dəstək verirlər və Azərbaycana qarşı qərarlar çıxarırlar. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Bakını ermənilərin Qarabağa qayıtması üçün şərait yaratmağa çağırıbdır. Qərar Azərbaycan hakimiyyətinin narazılığı ilə qarşılanıbdır. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın müraciəti əsasında müvəqqəti tədbirlər haqqında qərar qəbul edib. Qərar Azərbaycan hakimiyyətini hiddətləndiribdir. Məhkəmə qərarının lehinə 13, əleyhinə isə 2 səs verilib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarında deyilir ki, 2023-cü il sentyabrın 19-undan sonra Dağlıq Qarabağı tərk edən və ora qayıtmaq istəyən şəxslərin təhlükəsizliyi təmin olunsun. Sentyabrın 19-undan sonra Dağlıq Qarabağda qalan və ya ora qayıdanların təzyiq və hədələrə məruz qalmaması təmin edilsin. Məhkəmə həmçinin qərar verib ki, Azərbaycan Qarabağ sakinlərinin şəxsiyyətinin və xüsusi mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədləri saxlamalıdır. Məhkəmə qərarında o da deyilir ki, Azərbaycan 8 həftə ərzində atdığı addımlar barədə məhkəməyə məlumat verməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı məlumat yayaraq bildirib ki, məhkəmə tərəfindən qeyd olunan tədbirlər Azərbaycan hökumətinin Qarabağın erməni sakinlərlə bağlı artıq bəyan olunmuş siyasətini qəbul edir. Bu, milli və ya etnik mənşəyindən asılı olmayaraq bütün sakinlərin təhlükəsizliyini və mühafizəsini təmin etmək barədə öhdəliyimizi əhatə edir. Azərbaycan heç vaxt erməni sakinlərini Qarabağdan çıxarmayıb və regionu tərk etməmək barədə Azərbaycanın çağırışlarına baxmayaraq Ermənistana və digər ölkələrə köçmək onların qərarı olub. Azərbaycan öz konstitusiyasına və müvafiq beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq Qarabağın erməni sakinlərinin insan hüquqlarını Azərbaycanın digər vətəndaşları ilə bərabər əsasda müdafiə etməyə sadiqdir. Əziz dinləyicilərimiz, Qərbin və Avropada yerləşən təşkilatların adını beynəlxalq qurumlar qoyan təşkilatların qərarları göstərir ki, onlar Azərbaycana qarşı daha sərt addımlar atmağa hazırlaşırlar. Azərbaycanlı ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan qərbin təhdidlərindən qorxmamalıdır. Azərbaycanlı ekspertlər ABŞ-ın son bəyanatlarını tənqid edirlər. Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin direktoru Fərid Şəfiyev də bu barədə Turan Xəbər Agentliyinə müsahibəsində ABŞ-ın İran üzərindən Bakı-Naxçıvan marşrutunun tikintisi ilə bağlı mövqeyindən təəccübləndiyini bildiribdir. Deputat Rasim Musabəyov da fikirlərini Facebookda ifadə edərək bildirib ki, Bakı Azərbaycana qarşı sanksiyalarla bağlı Qərbin boş təhdidlərindən qorxmur. O qeyd eləyib ki, Azərbaycanın əsassız, zərərli və Ermənistana yönəlmiş sanksiya təşəbbüslərinin neytrallaşdırmasında maraqlı tərəfdaşları çoxdur. Cənubi Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin prezidenti Fərhad Məmmədov da qeyd eləyib ki, heç bir Amerikalı diplomat indiyədək deməyib ki, Qarabağ Azərbaycandır. Əziz və hörmətli dostlar, istənilə gedənlərimiz Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə, bu verilişi eşitdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, ataların bir gözəl sözü var, bəlkə də onu eşidibsiniz, yəqin ki, eşidibsiniz, deyir ki, səbir ilə halva bişərik, qora səndən, bəsləsən atlas olar, tut yarpağından. Elə buna görədir ki, anaların deyərlər ki, səbri çox olar. Ananın səbri deyərlər, tükənməz olar. Ana səbr edər, uşağını boya başa çatdırar, onu yaxşı tərbiyə edər və belə düşünmək olar ki, o, atlas becərir tut yarpağından. Bir uşağı böyüdür, qol qanat verir, onu tərbiyə edir və əgər bu uşaq yaxşı tərbiyə ala bilsə, yaxşı bir insana çevrilə bilsə, atanın, ananın o səbrinin hörmətini yerinə yetirər. İnşallah ki, ata-ananın gözəl səbrini, zəhmətini ödəyə biləcək və onlara hörmət etməklə hər zaman başımız ucu olacaq. Aran Radiosu təqdimatları ilə sizinlədir bizdən ayrılmayın. Bəli, bundan əvvəlki hissədə bir söz gəldi, dedi ki, ananın səbri tükənməz olar. Ananın atanın səbridir ki, elə bir ailəni yaşadır, bir ailəni bir yerə toplayır və onlar üçün gözəl xatirələr yaradır. Ananın səbrinə hörmət etmək lazımdır, ananın atanın zəhmətinə hörmət etmək lazımdır. Ümid ki, ali bir övlad olaraq bu hörməti yerinə yetirə bilək. Ailənizin cəmi hər zaman gül desin, gül eşitsin və bizimlə qalın. Yaşa həyat verilişi. Ailəvi mövzuları araşdıran bir veriliş. Efirə gələcək. Buyurun, dinləyin.
Lala evim eşitcim, kızı olsun bir eşitsələr. Buyurun, hoşan eşitsələr.
Anam, bacım, kız gəl. gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə can sağlığını böyük neyməti bəxş edən mehriban Allahın adı ilə gelişimizi başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük hər birinizi efirdə Aran Radiosundan yaşayət gelişini başlayırıq. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, xoş görmüşük hər birinizi efirdə, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Biz həftənin birinci və ikinci günlərində verişimizdə yaşayış verişində sağlamlıqdan bəhs edirik. Bu günlərdə söhbətimiz sağlamlıq mövzularının biri haqqında olacaqdır inşallah. Həkimlə söhbət edəcəyik biz, bizimlə qalarsınız. İnşallah çalışacaq ki, ətraflı məlumat verəcəm. Amma mövzumuz bizim bu günləri kolit xəstəliyidir. Kolit xəstəliyi nə deməkdir, necə bir xəstəlikdir, səbəblər nədir, necə yaranır və necə müalicə olunur? Əziz dostlar, bizə yazın, siz də suallarınız olarsa mütləq verin. Qeyd etdiyim kimi həkimlə söhbət edəcəyik biz canlı yayımda. Kolit xəstəliyi ilə bağlı mən nömrəmizi səsləndirəm 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Həmin nömrəyə suallarınızı yaza bilərsiniz, qulduğumuz sayıq hörmətli eşidənlər. Amma dostlar, kolit xəstəliyi. Siz bu xəstəliyi yəqin ki, özünüzdə də olmasa, ətrafınızdakı bəzi insanlarda görübsünüz. Birdən-birə deyir ki, qarnım ağrıdı. Bilmir indi, yəni bu xəstəlik bilmir. Bu adam iclasda çıxış eləyir, avtomobil sürür, mühüm bir yerdə dayanmışdır, nə bilim, xiyabandan gedir. Hər yerdə olursa olsun, yatdığı yerdə, durduğu yerdə görürsən ki, birdən-birə deyir ki, aha, qarnım ağrıdı, yəni bağırsaqlarında nəsə ağır bir sancı və ağrı vardır dəyərli dostlarımız. Bu, qeyd etdiyimiz kimi, məlum olduğu kimi, bağırsaqla bağlıdır. Kolit, həkimlər deyirlər ki, yoğun bağırsağın silikli və silikaltı qişasının iltihabı xəstəliyinə deyilir. Kolit xəstəliyi iki formaya ayırt edilir, dəyərli dinləyicilərimiz, kəskin və xroniki formalar. Kəskin kolit zamanı adətən kəskin forma, diffuz kolit rast gəlinir ki, o da əksər hallarda kəskin enteritlə müştərək müşahidə olunur, müştərək şəkildə müşahidə edilir. onun etiologiyasında infeksiya, qida zəhərlənmələri, çobut və toksik qidaların qəbulu, bənzən isə autoimmun mexanizm rol oynayır. Xəstəliyin patogenzi infeksiyon və digər zədələyici amillərin yoğun bağırsağın silikli qişasına göstərdiyi birbaşa təsirlə ortaya çıxır. Qısa olaraq məlumat verdik, dəyərli dinləyicilərimiz. Biz kolit haqqında söhbət edirik. Kolit xəstəliyinə söz gedir verilişimizdə. Söz verdiyimiz kimi bağlantımız olacaqdı. Qurulub telefon bağlantımız Zərdəbildə mütəxəssis həkim cənab doktor Yazdan Botla. Cənab doktor, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də sələm əz edirəm xidmətçi və Adi Azərbaycan.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbət kolit xəstəliyi haqqındaydı, bizim əziz dinləyicilərimizə məlumat verəsiz. Kolit xəstəliyi nə deməkdir və necə yaranır?
Kolit deyəndə, kolit əlbəttə bir o kolit var ki, kolit əsəbidir. Başqa kolit də var ki, o ayrıdır. Bizim hədəfimiz o ki, çox şahi kolitdir.
Əsəb məşəlidir.
Kolit ya əsəb koliti. Əksərən bunların xəstələrdirlər ki, qanunları ilə həməşə ağrıyar, köp olar, şöyle mümkündür qarınları boş işleyen, bərk işleyen və maynədə də kamilən təbiyidirlər. Qan azlıqiyyatı yoxdur, hər şey analizlərdə normaldır. Buna deyilir biz kolit əsəbi, yəni nörotik kolit. Bu xəstə çox xoşqın xəstəliyidir, yəni zərərli xəstəliyi də elə bitimi yoxdur, amma xəstəni əziyyət edər həməşə.
Bəli.
Və derman da yoxdur. Derman deyil, əlamət derman verir, qarmağına dermanlar yadır, rejim verir, ondan dombal verir. Kolit üst sürədir. Biri bir növ qarmağını ilə dəbizliyidir. Qarın dəbiz olur. Qarmağını köp olur, qəbizli olur. Bir növ beşikli qarmağınıdır, köpdür, xoray yenilənsə qarmağınıdır. Qarın boş işdir, pozulur. Pozulur. Üçüncü növ da yenə bir növ qarmağınıdır, köpdür, qəbizli ilə pozulma arabir olur. Yəni, məsələn, görsən, bir ay qəbiz olur, bir ay pozulur. Bir ay qəbiz olur, bir ay pozulur. Bu cür da, məsələn...
Normal işləmir də?
Ha, normal işləmir. Qahən qəbiz olur, qahən pozulur. Bu da üçüncü çeşididir. Bunlar hamısına biz deyirik bir yerdə kodit. Nörotik koditçi, dərmanı əlamət. Dərmanidir, əlaməti dərman edirik, imazlara, xəstələrə deyilir, getməsən, çərçələ, gənə türə əlamətlər. Bu əlamətlər dəsi var, başqa xəstəliklərdə də ola bilər. Məsələn, ürəb ağasın, xərçəndi, ürəb-ürəb bu əlamətləri izad edir. Amma biz xəstənin faiz edəndə, qərarında şəkçilə çəkib, məsələn, ürəb ağasıda xərçəndi var, əlamətlər ona yer, onu bərrəsi edir, analizə verir. Aşağıdan silən salıb baxırıq bağırsa
Bəli. Cənab doktor, indi bu əsəb mənşəli kolit xəstəliyi bu insanlarda yəni müəyyən bir əsəb xəstəliyi ilə bağlı yoxsa indi adi bir stres zamanı da mümkün düşür, yəni uzun sürən streslər də belə bir məsələyə yetirib çıxara bilər.
Kolit xəstəliyi bir nörotik kolit, əsəb koliti.
Bəli.
Yəni bunun mənası budur ki, bunu əsəb kolit deyib. Amma indi o da qəbul eləmirlər. Çox adam var ki, heç əsəbi də yoxdur, amma koliti var. Çox adam da var, əsəbi var, amma heç buna kolit əlamətləri onda yoxdur. Nəticə alırıq ki, bunu əsəb izəd eləmir. Amma illəti əsəb deyil, illəti məlum deyil. Nəzərə gəlirsə, bağırsaqdan düz işləmir o da bu əlamətlər izəd olur. Amma niyə düz işləmir? Niyəsində düz bilmirik. Düz işli sahasında, həsimli sahasında bilmirik ki, niyə bu kolit izəd olur. Və əsəb bunu icad edəmir. Amma əsəb edəmir, ümumiyyə, şədiddə də. O adamlar ki, əsəb olurlar, narahat olurlar, nörotiklər. Bunlar da əvəhəm şədiddəşir, dərkiləşir. Bu halətdə olarlar. Amma əsəb onu icad edəmir.
Aydındır. Bu kişilərdə daha çox olur, yoxsa qadınlarda? Fərq eləmir heç.
Təqribən elə sizlə qadınlar belə bir halətdə ola bilər. Davamlıqda çox sinirlikdə getdiyizən, əgər bir adam olası, əvziyyətdən üstə, birinci mərtəbəsi kolit əlamətləri tapılır və ilə əsəb kolitikini əlamətləri deyir, bunu boş tutmayın, bunu analizə yazın, uziyə yazın, endoskopiya deyin, bir şey görmədik deyin əsəb koliti. Amma davamlarda çox sayıdır. Hayır, ben sizinle ağa değil dedi. Kadınlarda biraz çok derdi. Kolitte üstüye alan şiddet alametler üstüledir. Biri var ki zayıftır. Yani öyle cüzi alametler yoktur. Sesle ben yok dedi. Yine o var mütevessizdi. Medyum halatı var.
Orta haber.
Alametler medyumdu. Yine o da var alametler sadistir. Dertti. Hasta hemen narahat. İşe geçmiyor onlar. Doğrular. Hemen
kesişim vaziyetlerdi. Bəli.
Ha. O sadist kolitler, alametler kadınlarda iki beraber ağalardan çok sayıdır.
Bəli.
Bu
aydındır. Biz bu xəstəliyin doktor müalicəsi ilə bağlı birazdan sonra söhbət edəcəyik. Bizim yenə də sizinlə bağlantımız olacaqdı. Necə müalicə edirsiniz xəstəliyi və son tövsiyələrinizi xəstəliklə bağlı biz dinləyəcəyik inşallah. Hələlik deyirik sizə. Çox sağ olun. Bəli, bu xəstəlik üzrə də, yəni kolit xəstəliyi gedişatında da istres görürsüz. Necə də mənfi rol oynayır, yəni xəstəliyi biraz da şiddətləndirə bilər. Odur ki, çalışaq istresdən, istirabdan uzaq qalaq və onları kontrolda saxlayaq. Hər zaman dünya qəmini yeməyək belə deyə kədərlənməyək, dünya kimsəyə qalan deyil.
Senin Dünya benim, dünya hiç kimin? Ah, dünya senin.
Bəli, dünya mənim, dünya sənin, dünya heç kimin Cavad Ərəbi nəsəbin səsi ilə bir maraqlı mahnı dinlədik, hörmətli eşidənlərimiz. Qayıdırıq yenidə əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza. Biz bu günləri kolit xəstəliyindən danışırdıq verilişimizdə. Kolit xəstəliyinin yaranma səbəbi bugün həkimlərə dəqiq bəlli deyil. Biz bayaq da söhbət etmiş həkimlər dedik ki, dəqiq bəlli deyil. Nədir səbəb? Amma bir sıra amillər var, stresdir, bunu şiddətləndirir, yağlı yeməklər də şiddətləndirir. Mühit amilləridir, hətta genetik də kolit xəstəliyinin yaranmasında müəyyən rol oynayır.